denbora luzez zain egon ondoren iritsi da 13/13 epaiketako epaia. 7 auzipetuetatik 4 espetxe zigorra ezarri diete, mobilizazioak ere deitu dituzte horren aurka eta abokatuek balorazioa egin zuten. Eren egun horretaz hitz egiteko Alfonso Zenon 13/13 auziko abokatuetako bat daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Alfonso.
Egunon.
Egunon. Aipatu dugu 7 auzipetuetatik 4 espetxe zigorra ezarri diotela, kontatuko diguzu sententziazuk?
Bai, hori da emaitza. Momentuz, 4 auziperatuak kondenatuak izan dira eta gero 2 absoluzioa gehi bere momentuan epaiketan bueno, beste bat absolbitu zuten bertan. Eta bueno, kontemplatzen dute zigorra emateko egondako gehiegizko luzapena, denbora, eta bueno, ba zigorrak dira 4 urte, 4, 3 eta 4 urteren arteko zigorra iruri, eta gero laugarrenari, arantzari, gehitzen diote lergailuak edukitzearen delitua, eta horregatik beste 3 eta 6 hilabete, bere 3 urte eta 6 hilabete gehitzen diote. Eta bera 7 urtetari da honen kasua.
Baiz, Arantza Zulueta izan da zigorrik gogorrena jaso duena, 7 urte eta 6 hilabetekoa, gero aipatzen zenuen Jonen Parantza, Naia Zuriarraini eta Iker Sarriegiri ere jarri diotela, 4 eta 3 urte bitartean, beste 3 auzipetuak, bai, absolbitu egin ditula auzitegiak, Julen Zerarain, Saio Agirretan ere Arredondo dira beste 3urak, entzun ditugu zuen adierazpenak ere, abokatuek egin zenuten balorazio horretatik, joan nahiko nuke puntuz puntu aztertzen ere, ze balorazio egin duzuen honetan, lehenengoa, irregulartasunei kontu guztionek auziak hasieratik eduki dituen irregulartasunei begirakoa, aipatzen zenuten epaiak CNI-ren jarduera iluna ontzat eman duela.
Bai, hasieratik oso kasu kuriosoa izan da hau, ze oso gutxitan ikusten da prozedura penal batean hain argi CNI-ren parte hartzea, hor hasieratik ikusten zen, instrukzioan ja eskatu genuen desklasifikatzea dokumentzen eiren dokumentoak, hain konkretuki ikusten zen, eta horrela adierazten zuten Guardia Zibilek telefono entzuketak zeudela, zen eiren partez, eta eskatu genuen, denbora pasatu zen, hori gobernuak desklasifikatu behar zuen, azkenean desklasifikatu zuten bakarrik Supremoko emandako 2 ebazpen, ze Supremoak, Tribunal Supremoak da CNI-ren entzuketa benmendu behar duena, eta hori azkenean desklasifikatu zuten, hori guztiz oso horrela da, ez da desklasifikatzen, oza, ez dakigu gaur egun ze entzuketaren akten kopia, zenbat denbora egon ziren telefonoak zulatuta, ez dakigu zer. Eta bueno, gero argi zegoen ere beste, eta horrela adierazten zen sumarioan, CNI-k ere parte hartu zuen artxibo informatikoen desinkriptazioan eta bar, eta bueno, guzti hori inkluso epaiketan onartuta zeuden lekuko bezala CNI-den agente batzuk, claro, ez zuten esaten nortzu ziren, eskatu genuen epaiketan bertan ere, ba hori ekartzea lekukoa, onartuta zegoen froga bat zelako, eta bueno, azkenean epaileek esan zuten ezin zutela, o zutela ekarri behar, eta bueno, orduan sententzian nolabait epaitegiak esaten du bueno, Zeneiren parte hartzea ez da oso relevantea, ez da bakarri da, bueno, hasierako parte hartze bat, eta orduan, bueno, balioztatzen du, eta ontzat ematen du. Guztiz guretzat, bueno, astakeri bada, ez dago bermerik, ez dago legearen kontra doa parte hartze hori, eta ezin da horrela balioztatu. Guretzat parte hartze horrek guztiz nulidadea ekartzen zuen prozedura osorako, baina, bueno, ontzat ematen du.
Ja, hori ulertzen dugu, legez kanpokoak izan baldin badira entzuk eta horiek edo beste poliziaren prozedura guzti horiek, aipatutzen zenuen ere ez dela ohikoa hori onartzea epaitegietan, baina horrela lortu behar baldin badira froga horiek, ez dute baliorik eduki behar epaiketan, ez da?
Hori da guk plantatzen genuena. Ez da bat ere ohikoa, ze prinsipioz eta legez CNI-ak bai, bere gauzak egin alditu, baina inoiz CNI-ren ikerketa bat edo egiten dituen gauzak dira zerbitzu sekretuak, eta hori ezin da prozedura penal batera eraman. Hori ezinezkoa da, ze prozedura penal batean hor badago lei de juzgamento criminal, badaude arau batzuk, eta hortan ez da sartzen, ezinezkoa da ontzat ematea. Orduan, epaileak egiten dutena da, bueno, baloreak entzea, ez du zer suposatzen, egin zuena, eta orduan ez du, ez da nuloa, edo ez du ekartzen guztiaren nulitatea. Hori da beren, eta guretzat hori aztakeri bada, argi dago, baina argi egonda, entzuketa telefonikoak egon zirela. Eta ez dakigu, baina abokatu batzuei, eta ez dakigu noiztik, zenbat iraun zuten, suposatzen dugu urteak izan zirela, ibili ziren beraien telefono zulatuekin, eta bueno, hori guztize, bueno, eskandalo bada.
Eta CNI-ren papera ez da irregulartasunetako bakarra, torturen auzia ere agertzen da sententzia honetan, sententziak ukatu egiten du, akusatuetako batzuek edo atxilotuetako batzuek torturak jasan zituztenik, zuek esaten zenuten, badaudela nahikoa frogatu da tortura horiek, eta beraz, epaiak balioztatu egin dituela tortura horiek.
Bai, beste puntu garrantzitsu bat zen hori, ere ez da ohikoa prozedura penal batean, ez da azkenean guk defentsa bezala ez dugu zergatik frogatu behar egon direla torturak. Hori ez da prozeduraren gako bat, baina hain argi agertzen denean, hain argi frogatzen denean prozedura batean, zede kasu honetan ez bakarrik guztiok entzun genuelako torturatuen testigantzak, ez? Oso gogorrak eta oso adierazgarriak, baina eske forensaren aurrean salaketak daude, eraman genuen epaiketara psikologoak eta peritoak hor egin zutena Estambuleko protokoloa deitzen dana, hor frogatzen dute tortura horiek benetazkoak zirela, eta inkluso Eusko Jaurlaritzako txosten ezagune horretan, Paco Etxeberria, eta bueno, guztiz ofiziala den txosten eta horretan, agertzen dira torturak eta hauen, justo pertsona hauen tortura kasuak, ez? Orduan, esatea ez daudela frogatuta eta gainetik pasatzea pues beste astakeri bat iruditzen zaigu.
Tortura hauek onartu izan balira eta hortik lortutako informazioa bertan bera utzi, aldatu egin zitekeen epaia?
Bai, guk esaten genuena zen ez bakarrik horregatik, dago CNI-ren parte hartzea hortik dator edo egindako CNI-k egindako guztiarekin Guardia Zibilak egiten du lehenengo txostena. Hortik abiatzen dira eta ematen dira atxiloketak eta etxe eta abokatuen bulegoen miaketak. Miaketetan hainbeste irregulartasun daude. Orduan, guretzat herria zen hasiera honekin dana kontaminatzen zuen torturak zen egin partartzea irregulartasunak, orduan atzemandako edo nahi zuten froga auziperatuen kontra froga guztiak nulitate edo nuloak izan behar zirela. Orduan noski ez bada balioztatzen guzti hori epaia izan beharko zen absoluzioa.
Ez da ala izan, esaten dugun bezala, atxilotutako lau pertsonentzako, eta beste irregulartasun bat azkenekoa aipatzeagatik zuek nabarmendu dituzunetatik, dago non bizi niden printzipioarena, delitu berdinagatik edo beragatik ezin zaituztela bi aldiz epaitu, hori ere urratu omen da, eta etako kide izatearen eta izateari uztearen hor dagoen irregulartasun bategatik edo interpretazio arraro batengatik.
Bai, hori, ja, hori, gutxi izango balitz esandako guztia zen eirena, torturena eta bar, gainera, hemen, ematen da, kasualitatez edo, ba, beste, azkenean kondenatuak izan diran hiru pertsona, paituak izan ziren, errira kasuan, eta kondenatuak izan ziren, etan egotagatik edo bueno horrela gaina epaiketa horretan izan zen akordio baten bitartez eta orduan onartu zuten ba hori betakoa zirela bueno akusazioa eta orduan kondenatuak daude ja etan egotagatik orduan berriro gauza berdinagatik berriro kondenatzen dute. Guk plantatzen genuen hori ezinezkoa zela. Hori arau oso ezaguna da eta nazioartean ere onartua eta bueno, estatu espainolean ere. Baina hemen paileen aitzakia da bueno, beste delitu ezberdina zela zeren 2010ean atxilotuak izan ziren eta orduan atxilotuak izan zirenez ba epe hori kartzelan egon ziren hilabete batzuk eta tarte horretan ja utzi zuten ez ziren etakoak eta kuriosoa da ze kartzelan egon ziren bitartean preso politiko guztiei aplikatzen zitzaien garai hartan isolamendua fies eta regimen gogor guztia aplikatzen zitzaien espetxeetan eta hauei ere egon ziren isolamenduan eta urrunduak eta bar etakoak zirelako, omen zirelako. Orduan, gauza baterako bai etakoa zara kartzelan egoteko eta dispersatua egoteko eta bar, baina gero epailentzako ba hor eten bat dago eta ja ez ara etakoa. Eta gero nola beste kondena, lehenengo kondena izan zen gauza berdinagatik, presoen inguruan lan egitagatik eta bar, baina izan zenez 2012tik aurrera, ba bueno, bi delitu eta hori beste astakeri bada, zu kondenatua izan zara pertenentziagatik, behin hor ez da esaten dena delito permanente bat. Gero, segun beste delituak egiten badituzu, orduan bai, beste delituengatik kondenatua izan alzara, baina pertenentziagatik behin bakarrik kondenatua zaituzte. Ez dauka logikarik esatea, nola atxilotua izan zinela, baina tarte horretan ja jartzen da kontadorea hutsean eta berriro egin al kondenatu alzaituzte berriro pertenentzagatik, ez dauka logika onditik.
Ba ez, arraro ematen du eta ez dauka zentzu askorik noiz baizaren, noiz etzaren, gainera zigor horiek, aipatutako delitu errangatik zigor horiek beteta dituztenean jadanik. Gauza arraro asko daude eta zuek ere aipatzen zenuten anakronikoa bezala zela epai hau, ez datorrela bat gaurko errealitate sozialarekin.
Bai, hori gainera pues ere gertatu da. Epaitu da orain, pasaren urtean eta leporatzen zioten delituak 2010ean egindakoak ziren. Gauzak denok dakigun bezala asko aldatu dira eta dauka gaur egun inolako logikarik ere ba antzineko parametroetan neurtzea ba hori garai hartan gertatutakoa, ez? Beste ikuspuntu batetik tratatu beharko zen hau, baina horregatik anakronikoa da, ez da inork ezin du ulertu orain ba hori ja denodakigun bezala, erakundea ez da ez du existitzen, beste euskal gizartea beste fase batean dago eta horregatik esaten genuen ba guztiz epeskampo, denborazkampo eta anakronikoa zela.
Bueno, gauza arraro asko daudela ikusten dugu, zuek okerrezpanago erakutsi duzue asmoa Espainiako Auzitegi Gorenean helegitea aurkeztekoa, irregulartasun guzti hauekin itxaropenak eduki daitezke zer aterako den Auzitegi Gorenean?
Ba, hori da, guk ja iragarri dugu ofizialki helegitea egingo dugula, gero epe bat irekiko da helegite hori formalizatzeko, baina guk uste dugu egin behar dugu, ezin dugu hau utzi horrela eta agertutako nulidade eta irregulartasun guztia horretan eutxi. Gero, badakigu eta kozientea gara non gauden, ze epailea dauden, bai, Entzutegi Nazionalean, zoritxarrez badakigu, baina gaur egun ere, Auzitegi Gorenean, ba deno dakigure bai, hor dagoen, hor dauden pertsonak, epaileak ere, pues, bueno, ez digu ematen inolako konfiantzarik. Baina, bueno, gupres gaude bide juridiko profesal osoa egiteko, hortik ikusiko dugu, zer lortzen dugun, eta konstituzionalera joan behar badugu joango gara, eta inkluso Europara ere, ba, hor dago. Azkenean, hau printzipioz, nolabait, bide judiziala aspalditi dator, eta 2010ean atxiloketak eman ziren, baina orain hasten da nolabait bide judiziala, eta oraindik denbora daukagu, eta luzea esango da. Zik, jarraituko dugu hor borrokatzen, argi dago.
Esaten duzun bezala, zaila da askotan itxaropena izatea Auzitegi Gorenean edo konstituzionalean, baina bueno, jarraituko duzuela bide horretan, ikusiko dugu ze fruitu ematen dituen, bitartean zer gertatuko da auzipetuekin?
Ba, printzipioz ez dugu kontemplatzen egoera aldatzea. Printzipioz daude askatasun provisionalean, epaia ez da irmoa, oraindik, da lehenengo epaia, orain elegita egingo dugu, beraz ez da irmoa, eta ez dugu kontemplatzen bere goera aldatxarena, ez luke izango logikarik ere, ez egon dira, o aurkeztu dira epaiketara, epaiketa luzea izan zen, hor aurkeztu dira, daramate urteak eta urteak neurri kautelarrak betetzen, sinatzen hiero daukate pasaporteak enduta eta bar, eta orduan ez dauka, joan badira paiketara eskaera fiskalak ziren izugarriak, 19 urtekoak inkluso, eta hor agertu dira, eta ez dauka logikarik orain, kondena hauekin baldatzea egora, orduan gu kontemplatzen dugu, ba pertsona hauek printzipioz mantenduko direla, gutxienez gorenetik paia etorri arte.
Baia ez dagoen sorpresarik horretan eta kalean itxaroten duten ere helegite honen ebazpena. Aurrera jarraitu behar dugu elkarrizketarekin eta amaitzen joateko honen epai honen kontrako protestei buruz ere galdetu nahi nizun. Apirilaren 9an larun bat honetarako kalera jotzera deitu dute epaia salatzeko Bilbon eta Donostian okerrezpanago.
Bai, horrela da. Horrela da eta bueno, gainera uste dut ere egun hauetan eragile desberdinak ere deialdia egingo dutela manifetara joateko. Eta bueno, bai, beste egia da bide judiziala egin behar dela, baina baita, ez, zera, gizartea edo borroka soziala ere importantea da, ez usteko olako gauzak horrela eta ontzat emateko, ez? Nik uste dut importantea da, bai, protesta egitea, eta justoa ez dena, o injustoa iruditzen zaiguna, horrela adieraztea.
Baiz, gizartearen partetik ere erantzuna egon beharko da, esan bezala larun bat honetan, bihar manifestazioak Donostian eta Bilbon, arratsaldeko 5:30 egingo dituzte, Bilbon Jesusen bihotza plazatik abiatuta, eta Donostian Sagüesetik abiatuta 5:30 mobilizazioak, beraz horretarako deia ere luzatua. Uzten dugu, eta Alfonso, zuri eskerrak ematea besterik ez, ezakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, bakarrik, bueno, jarraituko dugula borrokatzen eta bueno, azken hitza ez dago emanda, ikusiko dugu, eta bueno, animo kondenatui eta denei.
Alfonso Zenon, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik eta hurrengora arte, ondo segi.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.